háttvirtur þingmaður Vigdís Hauksdóttir og hefur til þess eina mínútu þar sem þrír þingmenn óskuðu eftir að veita andsvar.
Virðulegi forseti, nú er svarið ennþá undarlegra. Hvað hefur Vegagerðin með það að taka við verkefnum hér á norðurslóðum, rannsóknarverkefni? Jú, það stendur hér í 9., 10. og 11. grein að Vegagerðin taki þátt í alþjóðlegu samstarfi á starfsviði sínu eftir því sem kveðið er á í lögum, alþjóðasamningum eða með ákvörðun ríkisstjórnar. Vegagerðin tekur þátt í annars rannsóknir, greining og þróun á starfsviði sínu og stofnunin er heimilt að framselja eða fela öðrum framkvæmt einstakra verkefna eða verkþátta á starfsviði stofnunarinnar. Gerir ráðherra sér grein fyrir því að hér er með lagafrumvarpi frá Alþingi verið að framselja vald ríkisins til alþjóðastofnana, til Evrópusambandsins, meðal annars, samkvæmt frumvarpi þessu, og þar að þau ekki stendur hér í 10. grein, að mikla ráðherra væðingu er að ræða, herra forseti. Þetta frumvarp verður að koma aftur inn nefnd og til frekari umræðu, því ráðherran held ég sé ekki aftur sá því hvað í þessu felst.
Þá svarar ans-